SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ከመይ ምሲኹም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ SBS ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 28 ጥሪ 2021 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈላማ ኣምባር ናብ ዜና ክሕልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፡ ኣውስትራልያዊት ግዛኣት ኩንስላንድ ሓደ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ መወሸቢ ሆቴል መዝጊባ ደባዊ ቀይድታት ምስ ጎረቦ ኣብቲ ግዛኣታት ከተፋኽሶ እያ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌይበር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ምቅያር መዝነታት ወይ ከዓ ስልጣናት ካቢነ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ቅድመ ወናብር ዝቕመጡ ኣባላት ቁፅሪ ወሲኹ። ሕብረት ኤውሮጳ ንትካል መፍረ መድሃኒት ኣስትራዘኔካ ነቲ ሕብረት ተወሳኽቲ መድሃኒታት ክታበት ኮቪድ-19 ካብቶም ኣብ ኤውሮጳን ብሪጣንያን ዝርከቡ ፋብሪካታቱ ከቕርበሉ ዝያዳ ፀቕጢ ይገብረሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ወታደራት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ክወፁ ፀዊዑ። ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተሪር ነቐፌታ ዝሓዘለ ርእሲ ዓንቀጽ ኣውፅያ። ዝርዝራት ዜና፡ ኣውስትራልያዊት ግዛኣት ኩንስላንድ ሓደ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣብ መወሸቢ ሆቴል መዝጊባ። እዚ እታ ግዛኣት ዝመፅእ ወርሒ ለካቲት ንጎረቤታ ግዛኣት ዝኾነት ኒው ሳውት ዌልስ ደባዊ መምርሒታት ከተፋኽሰላ ኣብ እትዳለወሉ እዋን እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኩሎም ነበርቲ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ባሕቲ ለካቲት ንድሓር ናብ ኩንስላንድ ክገሹ ወይ ክጓዓዙ ክኽእሉ እዮም። ኩሎም ኬላታት ወይ ከዓ መፈተሺ ነቕጣታት ክለዓሉ እዮም። ፕሪምየር ኣናስታሽያ ፓላሸይ ንብዙሓት ስድራ ቤታት እቶም ቀይድታት ዶብ ፀገም ፈጢሮም ከም ዝነበሩ ከም እትርዳእ ብምግላጽ ኣብ ወርሒ ለካቲት ግን ደጊሞም ክራኸቡ እዮም ኢላ። ኣነ ስድራ ቤታትን መሓዙትን ኣዕሩኽትን ደጊሞም ክራኸቡ ወይ ክተሓወሱ እየ ዝደሊ። እቲ ጽቡቕ ዜና ሎሚ መዓልቲ እዚ ከምኡ ክኸውን ምዃን እዩ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌይበር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ኣካል ምቅያር መዝነታት ወይ ከዓ ስልጣናት ካቢነ ቅድምቲ ዝመጽእ ፈደራል ምርጫ ምክያዱ ናይቶም ኣብ ቅድመ ወናብር ዝቕመጡ ኣባላት ቁፅሪ ወሲኹ። ኤድ ሂሽክ ኣብቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ን3 ኣዋርሕ ሕርሻን ተፈጥሮዊ ሃብትን ክከታተል ድሕሪ ምጽናዕ ጽላት ፈጠራን ዕዮታትን ወይ ከዓ ኢኖቬሽን ኤንጂዮብስ ክከታተል ተዋሂብዎ ኣሎ። ሚስተር ኣልባኔዚ ጋንቱ ሓያል ምዃና ብሓበን ድሕሪ ምቅላሑ ኣባል ባይቶ ቪክቶርያ ዝኾነ ብሬንዳን ኦኮነር ከዓ ኣፈኛ ክፍሊ ምክልኻል ገይርዎ ኣሎ።
He's already in government, sat on the National Security Committee for
ንሱ ድሮ ኣብ መንግስቲ እዩ ዘሎ። ኣብ ሃገራዊ ኮሚቴ ፀጥታ ንብዙሕ ዓመታት ኣባል ኮይኑ ተቐሚጡ ወይ ተሳቲፉ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ሓላፍነታት ውሽጣዊ ጉዳያትን ኢሚግሬሽንን ነይርዎ እዩ። ንሱ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዕዮታትን ጽላት መፍረ ወይ ከዓ ኢንዱስትሪ ኣውስትራልያ ይምልከቶ እዩ። ብርግጽ ከዓ ጉዳያት መራኽብ ውሽጢ ባሕሪ ወይ ከዓ ሳብማሪንን ካልኦትን ይምልከትዎ እዮም።
The issue of the submarines and other issues.
ሕብረት ኤውሮጳ ንትካል መፍረ መድሃኒት ኣስትራዘኔካ ነቲ ሕብረት ተወሳኽቲ መድሃኒታት ክታበት ኮቪድ-19 ካብቶም ኣብ ኤውሮጳን ብሪጣንያን ዝርከቡ ፋብሪካታቱ ከቕርበሉ ዝያዳ ፀቕጢ ይገብረሉ ኣሎ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣስትራዘኔካ ምድንጓያት ኣብ ምብጻሕ ፍርያታት ከም ዘለዎ ምስ ገለጸ እዩ። ንብሪጣንያዊ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምስራሕቲ ክታበት መጻምቱ ዝገበረ ትካል ኣስትራዘኔካ ዝመጽእ ሰሙን ብምኽንያት ምስ ምፍራይ ዝተኣሳሰር ጸገማት ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝርከብ ፋብሪኩ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ዝመደቦም ቀረባት ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ከጉድሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ዋና ኣካየዲ እቲ ኩባንያ ፓስካል ሶርየት ትካሉ ኣብቲ ዝኣተወ ውዕል ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ከቕርቦም ዝመደቦም ኣሃዛት ሽቶታት ዳኣ እምበር ርጉጻት መብጻዕታት ኣይኮኑን ድሕሪ ምባል ብሰንኪ ጸገማት ኣብቲ ብፍጥነት እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ክማልኡ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ። እንተኾነ ግን ኤውሮጳዊት ኮሚሽነር ጥዕናን ድሕነት መግብን ስቴላ ኪርያኪዲስ ብሚስተር ሶርየት ዝተዋህበ ምኽንያት ምድንጓያት ብምንጻግ ኣንጻር እቲ ደብዳቤን መንፈስን ናይቲ ስምምዕ እዩ ኢላቶ። ኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ኣፍሬቲ ክታበት ከኽብርዎ ዘለዎም ሞራላዊ ማሕበረሰባውን ምስ ውዕል ዝተኣሳሰር ወይ ከዓ ውዕላዊ ሓላፍነታት ኣለዎም። እቲ ኩባንያ ክሳብ ዝከኣለና ክንፅዕር ዝብል ስምምዕ ስለ ዝተፈራረምና ቀረባቱ ከማልእ ኣይግደድን እዩ ዝብል ኣረኣያ ቅኑዕ ኣይኮነን ቅቡል እውን ኣይኮነን። መንግስቲ ኣሜሪካ ወታደራት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍ ክወፁ ፀዊዑ። ዝሓለፈ ሰሉስ ዝወፀ መግለፂ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ክእመኑ ዝኽእሉ ጸብጻባት ምዝራፍ፣ ተግባራት ፆታዊ ዓመፃት፣ መጥቃዕትታት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታትን ካልኦት በደላት ሰብዊ መሰላትን ኣለዉ ክብል ኣስፊሩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ወታደራት መንግስቲ ኤርትራ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ብሓይሊ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ይወስድዎም ከም ዘለዉ ጭብጢ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝለዓል 3 ወርሑ ካቝፅር ኣብ ዝቐረበሉ ዘለዉ እዋን እዚ መግለፂ ሓድሽ ፀቕጢ ምምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ እዩ። መርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ መጀመርያ ሕወሓት ናብ ኣስመራ ሮኬታት ድሕሪ ምውንጫፉ መንግስቲ ኤርትራ ተኣቅቦ ኣርዩ ኢሉ ናይ ናእዳ መልእኽቲ ምውፅኡ ናብዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ኩነነ መግለፂ ኣዕርዩ ተቐይሩኣሎ። ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ነፃን ጉሉፃትን ዝኾኑ መርመራታት ኣብ ልዕሊ እቶም በቢግዜኡ ዝቐርቡ ዘለዉ ግሰታት ክግበሩ ፀዊዑ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ተቐባሊ ስልማት ሰላም ኖቤል ናብ ገባናት ኩናት ዝፈጸመ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ ብዝብል ኣርእስቲ ተሪር ነቐፌታ ዝሓዘለ ርእሲ ዓንቀጽ ኣውፅያ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 15 ኣዋርሕ ኩነታት ኩናት ምስ ኤርትራ ከብቅዕ ብምግባሩ ስልማት ሰላም ኖቤል ከም ዝተቐበለ ፈለማ ብምዝኽኻር ሕጂ ግን ከበድቲ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ምፍጻም ክህሉ ይኽእል ኢላ ወራር ኢላ ዝፀዋዓቶ እታ ጋዜጣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድሕሪ ምዋጁን ምብጋሱን ስርዓት ኣብዪ ነቲ ዞባ ፈጺሙ ብምዕፃውን መግብታትን ካልእ ሰብኣውያን ሓገዛት ከይኣት ብምኽልካሉን ክስታት ይቐርበሉ ኣሎ ኢላ። ዓለም ለኻውያን ሰብ መዚ ትካላት ረድኤት ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት ሓደጋ ጥሜት የንፀላልዎም ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም። እታ ጋዜጣ እዚ ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ስርሒት ኩናት ተርዮታት ናይቶም ዝሓለፉ ውልቀ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኢላ። ብመሰረት ካብቲ ዞባ ዝወፁ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣብ መሓዝ ከተማ መቐለን ካልኦት ናእሽቱ ከተማታትን ሓይልታት ፌደራል ሚሊሻታትን ሰራዊትን ኤርትራን መቕተልትን ፆታዊ ዓመፃትን ፈጺሞም ክትብል ኣስፊራኣላ። ጋዜጠኛታት ከይኣትዉ ተኸልኪሎም ኢንተርነትን ካልኦት መንገድታት ርክብን ከኣ ተቋሪፆም። ካብቲ 6,000,000 ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ እቶም 2,000,000 ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ኢላ። ብዘይ ቀረባት መግቢ እዞም ሰባት ግጠም እዮም። እዚ ኮይኑ ግን ክሳብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሰበ ስልጣን ፈደራልን ክልልን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገዓዓዙ ቀረባት ከልኪሎሞም። ጎድኒ ጎድኒ እዚ ኸኣ ወተሃደራት መንግስቲ ዘራእትን እንስሳታትን ኣቃጺሎምን ኣዕንዮምን ተባሂሉ ብሰፊሑ ይፅብጸብ ከም ዘሎ ስፊራ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎውኮክ ሰብ መዚ 500 ሜትሪክ ቶን ዝኸውን መግቢ ናብ ቀንዲ ከተማታት ትግራይን ናብ 2 ካብተን 4 ማዓስከራት ስደተኛታትን ከንቀሳቐሱ ከም ዝፈቐዱሎም ገሊጹ ከም ዝነበረ ተጸብጺቡ ነይሩ። ንሱ ግን ስርሒታትና ከነዕቢ ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት ረድኤትን ህይወት ዘድሕኑ ቀረባትን ናብ ትግራይ ከነእቱ ኣለና ክብል መልእኽቲ ትዊተር ዘርጊሑ። ሓለፍቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከባቢ 80 ሰራሕተኛታት ረድኤት ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍቓድ ይፅበይ ኣለዉ ኢሎም። ክሳብ ዝፍቀደሎም ከኣ እቲ ሕፅረት መግቢ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ምዃኑ ክትፈልጦ ንጹር ኣይክኸውንን ኢሎም። መንግስቲ ኣብዪ ሕጂ ኣብ ናይ ምርግጋእ ተልእኾየ ተጸሚደ ዘለኹ እንተበለ እኳ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣብ ምህዳን እዩ ብዝያዳ ኣጽዒቑ ተጸሚዱ ዘሎ። ክሳብ 4 ደርዘን ዝኾኑ ከምዝተቐትሉ ወይ ከምዝተታሕዙ እንተተጸብጸበ እኳ ብዙሓት ገና ምስ ኣሸሓት ወታደራት ገለ ክፋላት እቲ ክልል ተቆጻጺሮም ይርከቡ። ዶክተር ኣብዪ ተዓዊተየ እቲ ስርሒት ከብቅዕ እዩ እንተበለ እኳ ደባይ ቃልሲ ኣንጻር ሕወሓት ንዓመታት ክቕጽል እዩ። ሰብኣዊ ቅልውላው ክብእስ እዩ ዋላ እኳ ቅጽበታዊ ክስተት ጥሜት እንተተወገደ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣዩ እቶም ቀንዲ መወልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ናብ ትግራይ ምእታው ክሳብ ዝፍቀድን እቲ መንግስቲ ዝርርባት ሰላም ክሳብ ዝጅምርን ብድሕሪ ሕጂ ዝውሃብ ሓገዝ ደው ከብል ኣለዎ ክትብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ሓተታ ኣስፊራ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.